Lavr ei saa kohe aru, et ta läheb tallu. Jalad mäletavad veel seda teed. Kui palju kordi olid nad Kristofooriga seda läbinud? Kas ta loodab teda sealt eest leida? Kristofoor on vist juba ammu surnud. Nii ammu, et enam ei saa milleski kindel olla. Ei muidugi on ta surnud ja lebab kalmistul. Ta ju ise kattis tema haua lamba kasukaga. Miks ta siis tema juurde läheb? Kristofoor on oma kohal, oma hauas. Ta on kõik vahepealsed aastad veetnud siin. Tema hauakääbas on müüriäärses tihedas põõsastikus ikka veel aimatav, kui see muidugi on tema haud. Aga Kristofoori kodu pole enam. Nagu Kristofoor oligi ette näinud, seisab tema kodu asemel nüüd kirik. Kirik on kalmistul kodust tähtsam. On ju kalmistu iseenesest kodu. Kirikuks on lahti. Enne sisseastumist hingab Lavr augusti lõhna. Silmitseb kaskede mitte kleepuvaid lehti. Need on suvest veidi väsinuna hakanud kergelt kolletama. Päikese helgid käsipuudel. Ämbliku mõtlik liuglemine. See on tagasi tulek. Tema kodu on saanud koduks. Kirikus põlevad küünlad. Kuninglikust uksest astub välja Alipi, kloostri ülem. Tal on käes armulaua veini karikas. Sa tule, Lavre? Ma tule. Staaret Sinnokenti on surnud, ega saanud sulle täna vastu tulla. Alipi liigub pikka mööda Lavrile vastu ning seetõttu palus minul seda teha. Lavri selja taga sahiseb soe tuulevinu. Küünla leek väreleb ja pühapildid ärkavad ellu. Võtnud armulauda, ütleb Lavr. Tead, mul on samuti palve. Kui ma lahkun oma kehast, millega olen pattu teinud, ärge sellega eriti tseremoonitsege. Siduge nööri jalgade külge ja tassige see soo heinamaale, loomadele ja ussidele söödaks. Ongi õigupoolest kõik. Kirikuuksel seistes silmitseb Lavr Alipi kurba nägu. See on minu testament, ütleb Lavr, ja see tuleb täita. Oma koopasse jõuab Lavr alles õhtul tagasi. Nurganaisel on alanud tuhud. Lavr paneb ta koopas magamislavale pikali ja paneb valmis vee, et vast sündinud pesta. Paneb valmis noa, et vast sündinul nabaväet läbi lõigata. Koopa esise lageda peale teeb ta lõkke üles. Lavr on rahulik ja tunneb jälle oma kätes jõudu. Anastasia ei taha pimedas koopas lamada ning ta palub teha talle ase lagendikule. Lavr vaatab taevasse. Taevas pole pilvi. Vaid loojanguga toonitatud heledad pilvenarmad. Ei lähe vihmale. Lavr teeb välule Anastasia jaoks aseme. Anastasia heidab näoga koopa poole. Kaks koopasuud meenutavad talle hiiglaslike silmade paari. Need on pärani ja täis pilkasust. Koobas on nagu pea. Anastasia palub Lavril aidata tal külge pöörata. Nüüd vaatab ta metsa. Mets on kõrge ja lahke. Õdus, vaikne. Ära mine minu juurest ära, palub ta Lavri. Ma olen siin, mu arm, vastab Lavr. Ja me oleme koos. Ta võtab Anastasia peo oma käte vahele ja naisesse voolab jahedust. Lavr võtab tema valu oma kätesse. Imab ühe piisa teise järel. Mõnikord tõuseb üles, et lõkkesse oksi juurde visata. Saabunud pimeduses näeb Anastasia ainult Lavri nägu. Lõkketuli heidab sellele valgust. Tema kortsude reljeef on liikuv. Lõke praksub ja pillub sädemeid. Sädemed lendavad kõrgele, männi latvadeni välja. Mõned kustuvad. Mõned lendavad kõrgemale, et seguneda esimeste tähtedega. Anastasia silmad on suunatud taevasse. Ta näeb kõike. Tema silmad peegeldavad lõkkeläiget. Lavri käsi on tema kõhu peal. Kas nii on kergem? On. Anastasia karjub. Terve mets karjub koos temaga. Kannata natuke mu arm. Enam pole palju jäänud. Anastasia kannatab. Ja karjub ikkagi. Lavri käed tunnevad lapse pead. See otse kui kleepub tema käte külge ja tuleb pehmelt välja. Õlad, kõht, põlved, kannad. Lavr lõikab nabaväedi katki. Uhub vastsündinu sooja veega üle. Siin ta on mu arm. Ta näitab talle lapsukest ning tema põsevoltides läigivad pisarad. Poiss on lõkkekumas uskumatult roosa, aga võib-olla ei ole ta ema verest veel päris puhtaks saanud. Poiss täidab kopsud õhuga ja pistab kisama. Anastasia võtab selle kisenduse jäägitult endasse. Tema silmad on paokil. Esimest korda üle mitme päeva tunneb ta rahu. Ta jääb magama. Lavr mähib vastsündinu pehmel ja soojal rohul puhtasse rätti. Võtab ta sülle. Lavri meel on samuti rahulik. Anastasia ärkab varahommikul jahedusest. Lõke on ära põlenud. Lavr on pool istukil, naaldudes seljaga vastu männitüve. Ta hoiab maimukest süles. Laps hingab ühtlaselt. Lavri kaisus on tal hea soe olla. Võtnud lapse Lavri käte vahelt, annab Anastasia talle rinda. Laps ärkab ja matsutab ahnelt. Lavri silmad on suletud. Tema laugudel lebavad esimesed päikesekiired. Kiired libisevad läbi hommikuauru. Männiokad sätendavad. Varjud on pikad. Õhk on paks, sest pole veel kaotanud ärkava metsa lõhna. Sammal on pehme. Tulvil olendeid, kellel on koduks leht ja eluks üks ainus päev. Anastasia laskub Lavri ette põlvili ja vaatab teda pikalt. Puudutab huultega tema käsi. Käsi on jahe, kuid mitte veel külm. Anastasia istub Lavri kõrvale, surub end tema vastu. Anastasia teab, et Lavr on surnud. Ta adus seda juba magades. Ma magasin su surma maha, ütleb Anastasia Lavrile, kuid mu laps saatis su ära. Rostovi, Jaroslavli ja Belozerski peapiiskop Iona kõnnib Nero järve kaldal. Ta tavatseb seal ikka enne hommikust teenistust jalutada. See on maailma sügavaim järv, kuid puhas vesi on seal ainult pealmises kihis. See, mis on sügavamal, on mudane, ega lase lahti kellestki, kes sinna satub. Iona teab seda. Ta imetleb järve sügavust, andes enesele aru selle ohtlikkusest. Juhindudes saadud nimest ei kardada sügavusi, kuid ei soovita pihilastel kõvalt pinnaselt lahkuda. Nähes inimest libisemas mööda järvepinda, Joana imestab. Kes sa oled, kes kõnnid mööda vett, küsib peapiiskop Joona. Jumala ori Innokenti, kannan sulle ette Jumala orja Lavri surmast. Sa ole seal sügaval ettevaatlik, vangutab Joona pead. Iona saab Innokenti muhelusest aru, et tema nõuanne on ülearune. Selle muhelusega ilmub Innokenti hapras unenäos Permi ja Volokta piiskopile Piti Rimile. Ta teatab talle Lavri surmast. Palu, et teda esialgu ei maetaks, ütleb Innokentile piiskop Piti Rim. Ära muretse, piiskop, vastab Innokenti, sest teda ei maeta. Anastasia võtab lapse ja läheb rukkina Slobodasse. Külarahvas koguneb tema ümber. Anastasia räägib neile Lavri surmast. Ta teatab, et tema lapse päris isaks on hoopis veskimees Tihon, kes keelas tal surmaähvardusel sellest rääkida. Kui see informatsioon vastab tõele, ütlevad Sloboda inimesed Tihonile, siis tunnista parem üles, sest antud juhul on vagamehele vari heidetud ja sinu seismine viimse päeva kohtu ees ei saa mitte kerge olema. Mõnda aega keeldub Mölder Tihon üles tunnistamast. Ta vaikib, valides maapealse ja taevase kohtu vahel. Olles asja igakülgselt vaaginud, ütleb Mölder. Tunnistan kõigi ees, et pakkudes nälja ajal jahu, meelitasin ma nimetatud Anastasia kõlvatuse teele, aga ka seda, et kartes paljastamist ähvardasin teda surmaga. Ehkki kui järele mõelda, siis kes oleks tema sõnu uskuma jäänud? Oma languse põhjust näen aga neidise nooruses ja värskuses, nagu ka omaenda abikaasa, kes Lavri juures põetust sai, närtsinud seisukorras. Rukkina Slobodasse saabub ikuumen Alipi. Ta on tusane. Alipi keelab Lavri keha kuni hierarhide saabumiseni puutuda. Pidanud liturgia ei lubada üle 7-aastaseid külaelanike armulauale. Külarahvas on ärevuses. Alipi sõidab ära. Teade Lavri surmast levib välgukiirusel. See annab enne kõike tunda rukkina Slobodas, kus varsti pole enam üheski tares kohta. Niisamuti pole kohta ka ümberkaudsetes külades. Saabujad ehitavad ümbruskonnas hütte. Kuna aeg on suvine, magavad mõned lageda taeva all. Kõik teavad, et vagamehe matmise ajal võivad sündida imed. Sõidavad kokku sandid, pimedad, lonkurid, pidalitõbised, kurdid, tummad ja inisead. Erinevatest paikadest, sealhulgast kaugetest, tuuakse nõrkenuid. Tuuakse sõgedaid, kes on nööridega kinni seotud või kettidega aheldatud. Tulevad jõuetud mehed, viljatud naised, mehetud, lesed ja vaeslapsed. Saabuvad must ja valge vaimulikkond, Kirilli kloostri vennaskond, suurte ja väikeste vürstiriikide vürstid, bojaarid, posaadnikud ja tuhatnikud. Kogunevad need, keda Lavr oli kunagi terveks teinud. Need, kes on temast palju kuulnud, kuid pole teda kunagi näinud. Need, kes tahavad vaadata, kus ja kuidas Lavr elas, aga ka need, kes armastavad suuri rahvakogunemisi. Toimuva tunnistajaks olijatele tundub, et siin saab kokku kogu Venemaa. Lavri keha lebab endiselt koopasu juures männi all. See ei ilmuta lagunemise jälgi, kuid selle valvajad on valvel. Iga tund astuvad nad surnukeha juurde ja nuusutavad temast tulevat lõhna. Nende sõrmed värisevad pingutusest, kuid püüavad kinni üksnes sambla ja männikäbide lõhna. Valvajad panevad välu hämmeldushüüetest rõkkama, kuid oma südames teavad nad ise kindlalt, et just niimoodi peabki kõik olema. 18. augustil, 7028. aastal maailma loomisest, 1520. aastal Kristuse sünnist, kui kokkusõitnute hulk jõuab 183 tuhandeni, tõstetakse Lavri keha ettevaatlikult maast üles ja kantakse hoolitsevalt läbi metsa. Kandmist saadab lindude matuse laul. Lahkunu keha on kerge. 183 000 saabunut ootavad metsaveerel. Kui Lavri keha ilmub tihnikust nähtavale, laskuvad kõik põlvedele. Algul need, kes seda nägid, ning seejärel üks rida teise järel. ka kõik tagapool olijad. Piiskopid ja mungad tõstavad keha üles. Nad kannavad teda oma peade kohal ja rahvasumm tõmbub nende ees kui meri laiali. Nende tee läheb kirikusse, mis on ehitatud Kristofori maja kohale. Seal peetakse matusetalitus. Kümned tuhanded ootavad hääletult väljas. Kirikus käivad teenistust rahvamass ei kuule. Algul ei kuulda ka sõnu, mida iguumen Alipi lausub kiriku trepil. Ta teeb teatavaks Lavri testamendi. Kuid need sõnad saavad Alipi poolt lausutud. Need valguvad rahvasumma mööda laiali, otse kui ringid vette visatud kivist. Minut hiljem jääb inimmeri vakka, sest ees seisab midagi seni nägematut. Lavri keha kantakse täielikus vaikuses läbi rahvasumma. Rohelise aasa servas pannakse ta muru peale. Muru silitab Lavri pehmelt, väljendades valmisolekut teda tervenisti vastu võtma, kuna nad ei ole teine teisele võõrad. Kunagi näitas Kristofor äsja lahkunule sellel aasal kohta, kus saavad kokku taevavõlv ja jalgealune. Lavri jalad seotakse kokku nööriga, millele jäetakse kaks pikka otsa. Rahvaseast kostab hüüdeid. Keegi viskub nööri puruks rebima, kuid tal väänatakse kohe käed selja taha ja ta tõmmatakse rahva sekka tagasi. Kui vaadata ülevalt, siis seisjad paistavad enne nägematu punktide kogumina ning üksnes Lavril on ulatus. Ühe nööri otsa juurde tuleb Rostovi, Jaroslavli ja Belozerski peapiiskop Iona. Teise nööri otsa juurde astub Permi ja Volokta piiskop Pitirim. Nad laskuvad põlvili ja palvetavad hääletult. Võtavad nööri otsad kätte, suudlevad neid ja ajavad selja sirgu. Samal ajal löövad risti ette. Nende rüüde sabad ja habeme otsad laperdavad samasuunaliselt. Nende kujude proportsioonid on ühtemoodi tuulest moonutatud, kuna mõlemad on laienenud paremale küljele. Nende töö on kaks ühtne, pilgud pööratud ülespoole. Peapiiskop Iona noogutab vaevu märgatavalt ning nad teevad oma esimese sammu. Seda sammu kordab nende järel otsatu rahvamass. Tema otsatu ohe kostab üle tuulemüha. Lavri rinnale pandud käed võpatavad ja paiskuvad laiali otse kui süleluseks. Lohisevad keha järel. Libistavad sõrmi läbi rohu, nagu sõrmitseksid palvehelmeid. Silmalaud värisevad ning seetõttu näib kõigile, et Lavr on valmis üles ärkama. Hierarhide selja taga kostavad summutatud nuuksed. Iga hetkega muutuvad nuuksed valjemaks. Nad paisuvad lakkamatuks ulgumiseks, mis kandub üle kogu asustatud ruumi. Iona ja Pitirim jätkavad oma liikumist vaikides. Tuul kannab nende pisaraid aasa vastas serva. Lavr libiseb pehmelt üle rohu. Esimesena järgneb temale pihkva possaadnik Gavril. Ta on hallipäine rauk ja teda toetatakse kahelt poolt. Teda peaaegu, et lohistatakse, kuid tal on eluvaim ikka veel sees. Gavrili taga kõnnib Novgorodi pojar Frol koos naise Agafia ja järeltulijatega. Nende hulk suureneb iga aastaga. Järgnevalt tuleb pojaarinna Elisaveta, kes on nägijaks saanud, aga ka jumala ori Nikolai ühes terve mõistuse ja kaine mäluga. Ning nende järel hulgaliselt nägijaks ja aru pähe saanuid. Protsessiooni päris tagaosas paistavad kaupmees Siegfried Tantsigist, kes sattus siiakanti kaubanduse asjus, ja Sepp Averki, kes oma tegu häbeneb. Mis rahvaste selline küll olete, ütleb kaupmees Siegfried. Inimene tervendab teid, pühendab kogu oma elu teile. Teie aga piinate teda eluaeg. Ja kui ta ära sureb, seote talle nööri jalgade ümber ja lohistate teda ja valate kibedasti pisaraid. Sa oled meie maal viibinud juba aasta ja 8 kuud, vastab Sepp Averki, aga pole tema kohta miskit aru saanud. Aga kas teie ise saate temast aru, küsib Siegfried. Meie? Sepp vajub mõttesse ja vaatab Siegfriedile otsa. Ei saame temast ise ka muidugi mingit sotti.